Η πρώτη μας αυτή ομιλία στο νέο έτος μας βρίσκει μετά όλες αυτές τις εορτές, τόσο των Χριστουγέννων όσο της περιτομής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και των Θεοφανίων και ακόμη την σύναξη του Τιμίου Προδρόμου, εάν θέλετε. Όλες αυτές οι εορτές έχουν την ηθική τους διδασκαλία, αλλά κατεξοχήν τη δογματική τους διδασκαλία. Περί Χριστουγέννων μιλήσαμε πρώτων Χριστουγέννων, πριν τελειώσουμε, μιλήσαμε περί Χριστουγέννων. Απόψε το βράδυ να λέγα κάτι που μπορεί να ωφελήσει, γιατί ορισμένοι συγχαίουν το θέμα της βαπτίσεως και μας κατηγορούν γιατί εμείς δεν τηρούμε τον χρόνο και τον τρόπο, αν θέλετε, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού αναφορικός με το βάπτισμα. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ότι το βάπτισμα του Ιωάννου δεν έχει καμιά σχέση με το βάπτισμα αυτό που βαπτιζόμεθα εμείς. Ούτε το βάπτισμα του Κυρίου μας κατά συνέπεια μπορεί να συσχετιστεί με τη βάπτιση τη δική μας. Το βάπτισμα εκείνο λέγεται βάπτισμα μετανοίας. Εγώ λέει σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοια. Αυτός που θα έρθει πίσω μου θα σας βαπτίσει και εν πνεύματι Αγίω και πυρή. Το βάπτισμα το δικό μας είναι βάπτισμα σωτηρίας, δεν είναι βάπτισμα μετανοίας. Δεν μπορούμε να αναζητήσουμε στο βάπτισμα του Ιωάννου και κατ' επέκταση και του Κυρίου μας, διότι εδέχτη το βάπτισμα του Ιωάννου, για το βάπτισμα το δικό μας. Άλλο το ένα βάπτισμα, άλλο το άλλο. Η βάπτιση του Ιωάννου ετοίμαζε ανθρώπους για το Χριστό. Εδώ όμως το βάπτισμα το δικό μας ετοιμάζει ανθρώπους για τον ουρανό. Υπάρχουν πολλά βαπτίσματα, τύποι δηλαδή πολλοί βαπτισμάτων υπάρχουν, κατά άλλους 5, κατά άλλους 8, που αν αναζητήσει ο άνθρωπος να βρει όλους αυτούς τους τύπους, θα πρέπει να πάει πολύ πίσω από ημερών Μωσέως και έπειτα να συναντήσει όλα τα άλλα βαπτίσματα του ύδατος και του πνεύματος που υπήρχαν σαν τύποι εκεί στην παλιά εποχή, μέχρι που να φτάσει εδώ που λέγει ο Χριστός μας σήμερα. Εγώ σε αυτά που διαβάζω, βέβαια, και εγώ σαν άνθρωπος, βρήκα ορισμένα και θα ήθελα να σας τα μεταφέρω και σας αυτά, να σας κάνω κοινωνούς δηλαδή ούτως υπήν, για να έχετε μια ορθή γνώμη. Γιατί μας μπλέκουν οι Προτεστάντες και οι άλλοι και μας κατηγορούν γιατί βαπτιζόμεθα εμείς μικροί, πόσον αυτός ο Χριστός εβαπτίστηκε 30 ετών και αυτός ο Χριστός λέγει πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο πιστεύς σας και βαπτιστής σωθήσετε, ο απιστής σας κατακριθήσετε, και από εκεί βγάζουν συμπεράσματα ότι ο άνθρωπος πρέπει να φτάσει 30 ετών για να βαπτιστεί. Τώρα θα πρέπει να έχουμε και αυτούς κοντά να μας εγγυώνται ότι θα φτάσουν 30 ετών. Διότι αν διαβάσει κανείς στο γάμα κεφάλαιο του Ιωάννου να συναντήσει τον καλόν εκείνο Νικόδημο που πήγαν και μιλήσαν με τον Χριστό ένα βράδυ εκεί, για τον οποίο έχουμε κάνει 5 ομιλίες στο παρελθόν και υπάρχουν για αυτούς που ενδιαφέρονται να μάθουν τα πράγματα πως έχουν, του το καθάρισε ο Κύριος, του λέει άκουσε εδώ, του λέει Νικόδημε, μπορεί να τα έπαιξες μαύρα κόκκινα απόψε το βράδυ, να διαφόρησες αν σε σχολάσουνε, αν σε διώξουνε, αν χάσεις τα οφίτσια σου και τα τιάφτα και να έρθεις εδώ, και αυτό να το θεωρήσεις μεγάλο πράγμα. Πρόσεξε, σε καθιστώ, του λέει, ενήμερον. Δεν έχεις κάνει τίποτα μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ δεν σώζεις. Ας έκανες την παλικαριά αυτή. Ας μ' αγαπάς, ας θυσιάστηκες. Δεν σώζεις. Έχεις άλλην ανάγκη να γεννηθείς άνωθεν. Αμέσως εκεί τον μεταφέρει σε ένα άλλο κλίμα, σε έναν άλλο τρόπο που σώζεται ο άνθρωπος. Και αυτός βέβαια νόμισε ότι ομιλεί ανθρώπινα πράγματα και του παρεπονέθηκε. Του είπε ότι πώς είναι δυνατόν ένας γέρος άνθρωπος τώρα εγώ να ξαναμπω στη δουλειά της μάνας μου για να γεννηθώ. Και εκεί του καθάρισε και του είπε: δεν λέγω για να ξαναμπεί στη δουλειά της μάνας σου. Εξίδατος και πνεύματος θα είναι η αναγέννησή σου πλέον. Δεν σώζεται ο άνθρωπος απλώς διότι είναι καλός, αλλά χρειάζεται αναγέννηση. Ο άνθρωπος γεννάται αλλά για την κόλαση και αναγεννάται για τον παράδεισο. Ο άνθρωπος έχει δύο γεννήσεις, μία από τη μητέρα του την σαρκική και μία από την κολυβήθρα την άλλη του μητέρα την πνευματική. Για την κολυβήθρα υπέχει θέση μητρός, θέση κοιλίας πνευματικής. Κάθε τι δε που γεννάται έχει ανάγκη αναγεννήσεως. Αν μείνει έτσι δεν έχει θέση με τη βασιλεία των ουρανών. Όπως και κάθε τι που αναγεννάται έχει ανάγκη τροφής πνευματικής. Γι' αυτό και ακριβώς όπως η γυναίκα όταν γεννά το παίρνει το γεννηθέν και το φέρει στο στήθος της και το τρέφει και έτσι συντηρεί την ζωή και διατηρεί αυτήν, έτσι και η Εκκλησία η οποία αναγεννά εκ της κολυμβήθρας τον άνθρωπο, τον φέρει στο στήθος της έπειτα που είναι το Άγιον Ποτήριον και το διατηρεί. Είναι ένας τρόπος που πρέπει να τον σκέπεται όλος ο κόσμος και να γνωρίζει ότι η βάπτιση για τον Ορθόδοξο, γενικά για τον άνθρωπο, είναι η αρχή της σωτηρίας του. Διότι αν δεν βαπτιστεί δεν πρόκειται να ειδεί βασιλεία ουρανών. Ο Ιωάννης ήρθε και κήρυξε μετάνοια εις τον λαόν. Μετανοείτε, ετοιμαστείτε, θα έρθει ο πίσω μου, ώστε σε μπροστέ μου γέγονε, που δεν είμαι ικανό να λύσω τον ημάδο των υποδημάτων του. Αυτό θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και Πυρή. Εγώ σας ετοιμάζω απλώς. Αυτό πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος το καταλάβει. Τι ήταν ο διάλογος που εκάμανε με τον Ιωάννη όταν πήγε στον Ιωάννη για να βαπτιστεί? Τι του είπε ο Ιωάννης? Εγώ του λέει έχω ανάγκη από σένα και όχι εσύ από μένα. Του είπε ο Κύριος αφεσάρτη, πρέπει να ποιήσουμε πάσαν δικαιοσύνη. Τι εντολή έχεις? Δεν έχεις εντολή να βαφτίζεις? Εντάξει, έγινα άνθρωπος, πρέπει να βαφτιστώ. Πρέπει να υπακούσω στο θέλημα του Θεού. Αν εγώ δεν υπακούσω στο θέλημα του Θεού, ποιος θα υπακούσει? Πως εγώ αν δεν υπακούσω στο θέλημα του Θεού, που ο κόσμος σε έχει εσένα ότι εκτελείς το θέλημα του Θεού, σε έχουν για προφήτη, απεσταλμένο κλπ. Όταν εγώ δεν υπακούσω σε σένα, πως θα με δεχτούν εμένα αύριο? Δεν θα μπορέσω να με δεχτούν, τους σκανδαλίζω. Πρέπει λοιπόν να ποιήσω πάσαν δικαιοσύνη. Υπάρχει λοιπόν τύπος βαπτίσματος, σας λέγω από πολύ παλά, γιατί είναι το σοβαρότερο θέμα. Από εκεί ξεκινάει. Δεν ξεκινάει για να γίνεις φίλος του Θεού. Δεν θα φύγεις, δεν θα γίνεις με τα καλά σου έργα. Θυμόσαστε για να γίνει φίλος του Θεού στην Παλιά Διαθήκη τι γινότανε? Θα έχει περιτομή. Θα δέχεται το περιτομή. Δεν είχε περιτομή, ελιθοβολήτο. Πού να τολμήσεις να φας το Πάσχα και πού να τολμήσεις να πεις ότι έχεις σχέση με το Θεό? Θα δεχτείς περιτομή για να είσαι φίλος με το Θεό. Εδώ είναι το μυστικό. Αυτός που εδέχεται την περιτομή, την ζητούσε αυτός ή του την επέβαλαν? Και εφόσον του την επέβαλαν, πόσο να σε την εδέχεται, εφόσον δεν είναι τα δική του ομολογία? Αυτά δεν τα βλέπουν στις γραφές οι κύριοι αυτοί? Ή δεν τα λέει η γραφή? Κατηγορείς τον Ορθόδοξο, κατηγορείς την Ορθοδοξία και την Εκκλησία ότι βαφτίζει το μωρό το οποίο δεν ομολογεί, που θα πρέπει να γίνει 30 χρόνων σαν τον Χριστό να ομολογήσει. Σε ρωτώ λοιπόν, εκεί τι γινόταν, ποιος ομολογούσε? 8 μέρες γινόταν περιτομή. Και από τη στιγμή που γινόταν η περιτομή, Είτε ο φίλος του Θεού. Όπως από τη στιγμή που βαπτίζεται ο άνθρωπος, είναι φίλος του Θεού. Γίνεται αδελφός του Χριστού και κατ' επέκταση παιδί του Θεού. Ως Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Είναι αδελφός μικρός του Χριστού. Γιατί? Διότι έκαμε το σχήμα της ταφής του Χριστού. Ο άνθρωπος δεν θάπτεται στο είδωρ του Ιορδάνου. Θάπτεται στον τάφο του Χριστού. Κολυβήθρα είναι ο τάφος του Χριστού. Με νερό, όχι με χώμα. Διότι αν ο άνθρωπος εθάπτεται κατά ίδιον τρόπον που ετάφει ο Χριστός, θα πέθνησε. Θάπτεται κατά όμοιον τρόπον, αλλά πού να προσέξει ο άνθρωπος, πάει να ιδιαίνει όμορφη κουμπάρα. Πού να βάλει τα αυτή του να ει, τι λέει, συνετάφημεν εν ομοιώματι το θανάτο του Ιησού. Εν ομοιώματι, κατά όμοιον, όχι κατά ίδιον. Αυτός είναι ο Παναγόπλος ο ίδιος, όχι, όχι, του μοιάζει. Ομοιός το σωσίας του δεν είναι ο ίδιος. Αλλά είναι φτιστός. Όταν βλέπεις κολυβήθρα Ορθοδόξη Εκκλησία, να βλέπεις τον τάφο του Χριστού. Και έρχεται ο πιστός και κάνει το σύμβολο αυτό. Άλλοτε οικειοθελώς και άλλοτε τη βοηθεία και τη ομολογία άλλων. Ερμήνευσε ποτέ στη λέξη ανάδοχος. Τι είπα να πει ανάδοχος, κουμπαριά είπα να πει. Είπα να πει αναδέχεται, αναλαμβάνει. Ομολογεί αυτός εκείνα που έπρεπε να ομολογήσει ο άλλος. Όπως ομολογούσε άλλος την ώρα που εδέχεται την περιτομήν 8 ημερών στην Παλαιά Διαθήκη. Στο δεύτερο κεφάλαιο προς Κολασαΐς ο Παύλος δεν γράφει ότι την περιτομή την αντικατέστησε το βάπτισμα. Δεν είναι το κομμάτι αυτό που διαβάζεται Απόστολος στην πρώτη του έτους στην περιτομή του Κυρίου? Δεν υπάρχει στην Εκκλησία μας το ευχολόγιο, ειδική ευχή και ειδική ακολουθία της ονοματοδοσίας την 8η ημέρα, όπως υπήρχε την 8η ημέρα εκεί? Δεν δώσανε πλάκα να γράψουν το όνομα του Ιωάννου στον πατέρα του? Δεν μπήκε το όνομα του Χριστού μας την 8η ημέρα? Εδόθη το υπό του Αγγέλου δοθέν όνομα Ιησούς. Και εδώ ο γέρος Ζαχαρίας, Ιωάννης εστί, είναι το όνομά του. Όχι το βάζουμε τώρα, είναι προκαταβολικός. Αυτό είναι το όνομα του παιδιού αυτού. Δεν είναι αυτά πράγματα τα οποία είναι μέσα στις γραφές, μέσα στις ακολουθίες, μέσα στα γεγονότα. Άλλωστε δεν επρόσεξες ότι ο Χριστός ανήλθε ευθέως εκ του ύδατος. Τι είπα να πει αυτό? Και γιατί το γράφει ο Ευαγγελιστής αυτό? Οι άλλοι σύρχονται εις το είδωρ και εξομολογούνται τες αμαρτίας των, και το είδωρ δίκην Πνεύματος Αγίου, εξού και τύπος του Πνεύματος του Αγίου το είδωρ, έπαιρε τις αμαρτίες. Δεν έσωσε όμως. Διότι όσο αναμάρτως να είναι ο άνθρωπος, είναι νεκρός πνευματικός. Και σαν νεκρός πνευματικός δεν μπορεί να σωθεί, όσο λευκός αν είναι. Δεν κάνει. Έχει ανάγκη ζωής ο άνθρωπος. Δεν έχει ανάγκη καλής συμπεριφοράς. Είναι νεκρός ο άνθρωπος, έρχεται νεκρός. Και θάπτεται και ανίσταται. Αυτό δεν έγινε για τον Χριστό μας. Ο Χριστός μας ευαυτίστη, αν θέλετε να το βάλουμε έτσι, στο αίμα του. Ο Κύριος ενήργησε το 7ο βάπτισμα, το τελευταίο βάπτισμα, το τελειότερο βάπτισμα, που είναι ενέματι. Διότι το ενέματι βάπτισμα του μαρτυρίου δεν έχει περιθώριο να αμαρτήσει ο άνθρωπος. Και φεύγει ολόλευκο. Έτσι δεν είναι? Όταν με κρεμάσουν εμένα τώρα και το αίμα μου χυθεί για του Χριστού την πίστη, τι άλλο τελειότερο βάπτισμα θέλω? Τι είπε ο Χριστός? Δίνασε το ποτήριον, ο εγώ πίνω πίεστε, και το βάπτισμα, ο εγώ βαπτίζομαι βαπτισθήνε. Ή δεν τα διαβάζουμε αυτά? το ποτήριο του θανάτου και το βάπτισμα εν αίματι. Μη βάλτε λοιπόν ποτέ στο νου σας αυτό που σε ζητούνε οι διάφοροι έξω στο πεζοδρόμιο. Άλλωστε, αν έκαμε κακό ο πατέρας σου, πρέπει να του πεις απλώς ένα ευχαριστώ γιατί σου έκανε ένα μπάνιο ακόμη σε ζεστό νερό. Είσαι εύκολος και έτοιμος να τον αργηθείς το βάπτισμα. Τι είναι αυτό που σε πειράζει και κόπτεσαι? Δεν με ρώτησε, μου έλεγε ένας προημερών. Δεν με ρώτησε ο πατέρας μου. Πού είσαι να βρε να σε ρωτήσει ο πατέρας? Γιατί κακό σου κάνει ο πατέρας? Γιατί να με βαφτίσει? Ξεβαφτίσου εσύ, εύκολο είναι. Χρειάζεται έξοδα να ξεβαφτιστείς. Πήγαινε εκεί που πουλάνε μπογιές να πάρει ξεβαφτικό. Να στο βγάλουν. Αλλά τον τρώει ο διάβολος μέσα. Να αυτός. Γιατί μένει κεντράδι μέσα του βαπτίσματος. Όσο και να επισορεύσεις αμαρτίες κλπ. Μένει μέσα μια σπίθα που τον καίει και τον ελέγχει. Αυτό δεν μπορεί να ανθέξει ο Σατανάς. Γι' αυτό του κακοφαίνεται. Πού είχε προσωπικότητα αυτός και εγώ και του χάλασε ο πατέρας του, τον προσέβαλε και τον βάφτισε χωρίς να τον ρωτήσει? Εύκολο είναι, αρνήσου το. Δεν το δέχομαι. Και είσαι εντάξει, σε μαλώνει κανένας? Αλλά φύγησαν συμφέροντα άλλου. Δεν είναι αυτός ο οποίος τα λέει αυτά. Είναι άλλος. Εκείνος ο οποίος σε φύγει και θίγεται. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας και έχετε βρει ένα ερώτημα που έθεσε κάποτε ο διάβολος στον Άγιος Ιωάννης ο Βοστρινός στο διάβολο. Τι φοβάται από το χριστιανό? Και το πρώτο που είπε ήτο το βάπτισμα. Εκεί συντρίβεται ο Σατανάς. Εκεί ξετινάζεται ο Σατανάς. Εκεί ξεδοντιάζεται ο Σατανάς. Διότι όταν ακούει εκείνα τα φρικτά από τα σωμέση Σατανά και συντασωμέση Χριστέ, την πομπή σου και τη λατρεία σου, πού σου και το φτύνει. Διαφόρος αν δεν ξέρει η κυρία Κουμπάρα τι λέει, γιατί έχει ένα σύνταγμα διαβόλου σε αυτή μέσα της και έρχεται να ομολογήσει τώρα για το παιδάκι, άλλο το ένα και άλλο το άλλο, που αυτοί έπρεπε να κλείνονται έξω, να μην τους δεχόμεθα καθόλου να ομολογήσουν. Συντακτοποιείς τον εαυτό σου να ομολογείς γι' αυτό? Αυτό του κακοφαίνεται του Σατανά και το κρατάει υποσημείωση. Της λέει, πού θα μου πας? Θα σε βάλω στο χέρι. Και πράγματι όταν μεγαλώνουμε λιγάκι εμείς, θα αρχίζει η σάρκα μας σε λουλουδίζει, θα αρχίζει το κενό κεφάλι μας και λέει σκουταμάρες του, γυρίζουμε και λέμε στο Χριστό, από τα σωμέτσι Χριστέ. Και πού θα πας παιδί μου? Θα πάω με το διάβολο και συντασωμέτσι Σατανά. Τα πετάει λοιπόν, γιατί άλλωστε μόνον οι αιρετικοί από εμάς τους άλλους, πόσοι δεν έχουμε απεμπολίσει το έρδημα του βαπτίσματος? Και ως άσωτοι γυμνοί και τετραχυλισμένοι γυρίζουμε ένθε και εκείθεν. Και μόνον όταν επιστρέψουμε εν χώματι και σποδό, εν μετανία και εξομολογήσει σαν τον άσωτο Υιό, θα ξαναδώσει εντολή, δώστε του τη στολή την πρώτη. Δείστε τον, βάλετε του παπούτσα και περάστε τον ένθα ομόσχος ως ητευτός. Πολλοί λεγόμενοι χριστιανοί είναι άνευ ενδύματος. Άνευ. Γι' αυτό πολύ σοφά και με πνεύμα Άγιον η Εκκλησία μας τη Μεγάλη Εβδομάδα που γίνεται τόσο συζήτηση, λέγει τον νυμφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένο και ένδυμα ουκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό. Ποιο είναι αυτό το ένδυμα? Εκείνο που μου έδωσε στο βάπτισμα, το οποίο εγώ το πέταξα, το βγάλα και κάνω τη ζωή μου έξω. Και χρειάζεται βέβαια μετάνοια και εξομολόγηση για να δοθεί εντολή πάλι να φορεθεί αυτό το βάπτισμα, το έρδημα του βαπτίσματος. Μάλιστα το συμβολίζουμε αυτό εμείς και με το νεκροσάβανό μας, ότι δίθε εμείς είμεθα ενδεδημένοι και μας βάζουν και ορισμένοι το έχουμε φέρει και από τα αεροσόλυμα αγιασμένο. Φέρεις αγιασμένο πανί από τον Πανάγιο Τάφο και να διπλώσει μέσα ένα Σατανά. Γιατί και αυτό γίνεται βέβαια. Απλώς έχουν τη γνώμη ότι μόνο αν έχουμε από εκεί το σάβανο, αυτό είναι αρκετό για εισιτήριο και για καλό ταξίδι. Αλλά δεν είναι έτσι. Τι είναι εκείνο το οποίο θα περιτυλίξεις μέσα? Αυτό είναι το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να επιμείνω στο σημείο αυτό για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ είναι βάπτισμα μετανοίας, εδώ είναι βάπτισμα σωτηρίας. Η γραφή το λέγει μάλιστα ο Παύλος λουτρό, λουτρό, παλιγενεσίας, καινούριος άνθρωπος. Προτεστάντε και οι άλλοι λέγουν σημαίνει την αναγέννηση. Ψέματα, όχι ότι είναι αναγέννηση. Σημαίνει, λέει, την αναγέννηση. Όπως λένε και για τη Θεία Κοινωνία, σύμβολον. Είναι απλός. Απλός εις ανάμνηση. Δεν είναι. Αν δεν είναι, αλλημονός. Το σατανά να ρωτήσει αν είναι, αν δεν είναι. Μη ρωτάς τον εαυτό σου. Αυτό λοιπόν ο Βοστρινός, σας λέγω ο Ιωάννης, του βγάλε του σατανά και λέει το πρώτο που φοβάται, φοβάται το βάφτισμα. Εκεί συντρίβονται. Ακούσατε προχθές τις ευχές του αγιασμού των Θεοφανίων. Του λέγε του διαβόλου μέσα από το νερό. Να φύγει, τι γίνεται. Έχετε δει ποτέ σας στην αγιογραφία τη Βυζαντινή, όταν μπαίνει ο Χριστός μας μέσα, πως σατανάδες φεύγουν μέσα από το νερό? Έχετε πάει ποτέ, μα παρακολουθήσετε ορθόδοξον ιερέα που ξέρει τι κάνει, όταν διαβάζει και κοινοποιεί η έξωση του διαβόλου μέσα από το νερό, όταν κοινοποιεί η έξωση του σατανά μέσα από την καρδιά του παιδιού που το εξορκίζει και το σταυρώνει? Το έχετε προσέξει να δείτε την ύπαρξη του σατανά στα πάντα? Το φοβάται το βάφτισμα, διότι δι' αυτόν κατέκλυσε τα πάντα ο Χριστός πολλές φορές, συμβολικώς από την Παλαιά Διαθήκη, για να το γνωρίζουν οι άνθρωποι στην Καινή Διαθήκη. Φοβάται λοιπόν, λέει, το βάπτισμα, την Θείαν Κοινωνία και των Τίμιων Σταυρών. Εάν, ομολογία του σατανά αυτή που σας λέγω, εκ του αρνητικού δηλαδή πληροφορία, εάν ο άνθρωπος, λέγει, κρατούσε την καθαρότητά του από το βάπτισμα και από την Θείαν Κοινωνία, εμείς, λέει, δεν είχαμε θέση όχι στον άνθρωπο στο στερέωμα, θα λαχαθούμε από προσώπου στερέωματος. Αλλά κοινωνούμε για χρυσό δοντάκι και για χρόνια πολλά. Η ζωή η ίδια. Περάσαμε από το 78 στο 79 με καινούριο κουστούμι, αλλά φορτωμένοι με τις αμαρτίες μας, σαν το σκατζόχερα που γκρεμίζει τα σταφύλια κάτω και κυλιέται επάνω και τα καρφώνει και τα φέρνει σαν πολυέλαιο στη φωλιά. Έτσι περάσαμε το 79. Γιατί να μας φοβηχτεί ο σατανάς? Δεν μας φοβάται ο σατανάς. Ακούστε λοιπόν μια σειρά βαπτισμάτων. Το πρώτο βάπτισμα είναι του Μωσέως. Έκανε μια πρόσερον κάθαρση. Ευαπτίζονται οι άνθρωποι όταν έθαπτον κάποιον, όταν παθαίναν ονείροξη ή άλλα πράγματα, έπρεπε να πάνε στην εκκλησία και είχαν εκεί πέρα αγιασμό νερό και τους ράντσαν, τους καθάριζαν και έτσι θεωρούνται πάλι καθαροί και κυκλοφορούσαν. Αλλά όλα αυτά ήταν τυπικά πράγματα αναφορικώς με το σώμα. Έπειτα έχουμε το του προδρόμου, το οποίο είναι εις μετάνοια. Κηρύττει τους ανθρώπους να μετανοήσουν και να επιστρέψουν, να γυρίσουν πίσω. Έπειτα έχουμε το του Κυρίου εν πνεύματι Αγίω. Οι Απόστολοι πού ευαυστιστήκανε? Εν πνεύματι βαυστήκανε. Τι τους είπε ο Κύριος? Ο Ιωάννης, λέει, βάφτισε, κήρυξε, βάφτισε μετανία κλπ. Εσείς, λέει, βαπτιστήσεστε εν πνεύματι Αγίω ουχή με τα πολλά στάφτα σήμερας. Και πράγματι, Πεντηκοστή, εκεί που ήσαν συνατρισμένοι, να σου ένα βουητό, να σου ένα πούσι, να σου ένα χαμάμ. Έγινε το υπερόον εκείνο, το οποίο υπάρχει μέχρι τη σήμερα και το έχουν δυστυχώς μουσουλμάνοι για τις πολλές μας αμαρτίες. Και βγήκαν από εκεί μέσα βαφτισμένοι άνθρωποι, όπως βγαίνουμε εμείς μέσα από τους ερατιμούς ενός χαμάμ. Βάπτισμα λοιπόν του Κυρίου εν πνεύματι. Έπειτα είναι το του μαρτυρίου βάπτισμα. Το του μαρτυρίου βάπτισμα. Αυτό είναι των όλων εδεσιμότερων, όπως σας είπα, γρηγορότερα. Έπειτα είναι άλλο βάπτισμα, το βάπτισμα της μετανοίας. Το βάπτισμα το πρώτο, το ενίδατη στην κολυμβήθρα, καθαρίζει τα αμαρτήματα του ανθρώπου από τη συλλήψεως μέχρι τη ημέρα συμβαπτίσεως. Οποιαδήποτε ηλικία και αν έχει, είτε μικρός είτε μεγάλος. Αν είναι μικρός θα έχει μόνο το προπατορικό, αν είναι μεγάλος θα έχει και ηθελημένα αμαρτήματα. Για να βαφτιστεί ένας αβάφτιστος, δεν χρειάζεται εξομολόγησης. Έχει καμιά σχέση η εξομολόγηση. Ξομολογηθεί για να ετοιμαστεί να βαφτιστεί. Η βάφτιση τα καθαρίζει όλα. Η μετάνοια, η μετά το βάπτισμα, καθαρίζει τα αμαρτήματα τα μετά το βάπτισμα. Αλλά διότι είναι ένα βάπτισμα, μία πίστη, όπως λέει ο Παύλος, δεν γίνεται δεύτερο βάπτισμα. Μια φορά ο Χριστός πέθανε και ετάφη και εμείς μια φορά πρέπει να κάνουμε την ομολογία αυτή. Έχει εν' η αγάπη του ο Κύριος εφεύρει το δεύτερο βάπτισμα. Για εκείνο το οποίο έλεγε προχθές ο Άγιος Γρηγόριος Νύθης, ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, το εξής. Το της μετανοίας λέγει και δάκρυον στάξαν ισοδυναμή το λουτρό και στεναγμός επίμοχθος επανάγει την χάριν προς ολίγων αναχωρήσασαν. Όπως αν αναστενάξεις, Θεέ μου σε παρακαλώ βοήθησέ με, ξανατραβάς τη χάρη επάνω σου, έτσι όταν φύγει και ένα δάκρυο μετανοίας. Δεν υπάρχουν σήμερα δάκρυα μετανοίας, και να μας χτυπάνε δεν κλαίμε εμείς. Με τέτοια κακία, χάσουμε το φίλο μας, μπορεί να κλαίμε. Χάσουμε κάνα δικαστήριο, δεν πετύχαμε την έξωση, μπορεί να κλαίμε. Αμαρτίες δύσκολα άνθρωποι κλαίνε, δεν υπάρχει. Γιατί πρέπει να σε πιστιάσει η χάρη για να κλάψεις. Για τα δάκρυα δεν είναι δάκρυα αυτά τα συνηθισμένα τα δικά μας, εκείνα που φτάνουν στον ουρανό και αντικαταπέμπουν την Θεία Χάρη. Τα δάκρυα που δίδει χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και οι πατέρες λένε στους ανθρώπους που έχουν δάκρυα στην προσευχή τους να προσέχουν, μην τους γελάσει ο Σατανάς. Και πιστέψουν ότι αυτοί έχουν δάκρυα και άλλοι δεν έχουν. Και πέσουν εκ των δεξιών ή τα χάσουν τα δάκρυα. Δάκρυα είναι μεγάλο πράγμα να έχει ο άνθρωπος. Αλλά να προέουν από ταπεινό φρόνημα και από αναγνώριση ότι δεν είμαι θα τίποτα και το έλεος όλο είναι αυτό που μας κάνει ο Θεός. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασινός και των κατακλυσμών τον παρουσιάζει ως βάπτισμα. Κατέκλυσε την αμαρτία δια του κατακλυσμού και παρουσίασε καινούργια γενιά. Επίσης στην Ερυθρά Θάλασσα, εκεί που υπήρχε η θάλασσα είναι το είδωλ και είναι φέλη η οποία σκέπαζε την ημέρα και φώτιζε τη νύχτα, είναι το πνεύμα του Άγιον και εκεί πέρα βλέπει πάλι τον τύπον του βαπτίσματος. Ακούσετε και μια σκέψη αναφορικώς με τα δάκρυα και τη βάπτιση του ανθρώπου και της μετανοίας. Του Ιωσήφ του Βρυενίου είναι αυτό που έχω επιστρατεύσει. Καθάπερ ιετού καταριέντος σφοδρού, τα ρίχνει πολύ νερό, τρόμπα που λέμε, εθρία γίνεται καθαρά, καθαρίζει και εκ των υστέρων βγαίνει ένας ξάστερος ουρανός, ούτω και δακρύων καταφερωμένων, όταν υπάρχουν και δάκρυα πολλά, γαλήνη γίνεται και ευδία εκ των υστέρων, ξεκουράζεται η ψυχή. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, όταν ο άνθρωπος κλαίει για ένα πράγμα έξω από ψυχικό, μπορεί να φτάσει μέχρι αυτοκτονίας. Όταν κλαίει όμως για θέμα αμαρτίας και λοιπά, έπειτα βγαίνει ξεκούραστος, πετάει σαν να βγήκε από χαμάμ, ξεκούραστο το σώμα. Έτσι βγαίνει η ψυχή. Αυτό ακριβώς λέγει εδώ. Γαλήνη γίνεται και ευδία, λέγει, όταν δακρύων καταφερωμένων και εκ των αμαρτημάτων αφανίζεται το σκότος και φεύγει, λέει, και ανοίζει βλέπεις φως και ως παρεξίδατος και πνεύματος αναγεννόμεθα την σωματική γέννηση, συγγνώμη, την πνευματική γέννηση στο βάπτισμα, ούτως από δακρύων και από εξομολογήσεως καθερώμεθα πάλιν. Υπάρχουν δηλαδή δύο βαπτίσματα, αυτό που έγινε στην Κολυμβήθρα και μας καθάρισε, αλλά και έπειτα που γίνεται δια της μετανοίας και της εξομολογήσεως, τα δάκρυα αυτά που χύνονται είναι δάκρυα τα οποία καθαρίζουν τον άνθρωπο και τον αλλάζουν τον άνθρωπο. Λέγει η Εκκλησία μας ότι ήρθε ο Χριστός να συντρίψει τα κεφαλά στον αερό των δρακάντων επί της το είδωρ. Ήρθε να κλείσει την αμαρτία και τον παλαιόν Αδάμ να θάψει εν ύδατη. Αν διαβάσετε της Εκκλησίας μας τα κείμενα κατεξοχήν προχθές των Θεοφανίων θα βρείτε πολλά τέτοια. Ήρθε να αγιάσει τον βαπτιστήν
ήρθε να βαπτιστεί ο ίδιος και του είχε αφήσει και αυτό το χέρι μέχρι σήμερα ζωντανό στη αιραμονή του Αγίου Όρους του Διονυσίου. Ήρθε να πληρώσει τον νόμο, αφεσάρτη πρέπει να πληρώσουμε πάσαν δικαιοσύνη. Ήρθε ή να της Τριάδος φανερωθεί η υπόθεση, όπως ξέρετε, το μυστήριο, η μέρα εκείνη. Είναι τύπος άλλωστε και υπογραμμός του βαπτίσματος του δικού μας. Αφεσάρτη, θα γίνει το βάπτισμα το δικό μου το πνεύμα, το ενίδατη. Και ζητώ, εφόσον εγώ ποιώ πάσαν δικαιοσύνη, και οι άνθρωποι να εφαρμόζουν το βάπτισμα που εγώ θα κηρύξω εκ των υστέρων, το σωτήριον βάπτισμα. Ήρθε να γιάσει την φύση, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος των υδάτων, και να λάβει ο καθένας εκ των υδάτων αυτών, εκ της πηγής αυτής, για να έχει ολόκληρο το χρόνο, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, εκεί που δεν μας αφήνουν εμάς να πιούμε ούτε την παραμονή. Ολόκληρο το χρόνο, λέει ο Θείος Χρυσόστομος, πρέπει να έχει ο άνθρωπος των αγιασμών αυτών του Ιορδάνου. Θα σας πω όμως στη συνέχεια σχετικώς με αυτό. Ο Χριστός, όπως ξέρετε, αγίασε την γη δια της περιπατήσεως. Αγίασε τα ύδατα δια του βαπτίσματος. Αγίασε τους εθέρας, σταυρωθείς μεταξύ ουρανού και γης. Αγίασε τα πάντα. Δεν άφησε τίποτα χωρίς να το αγιάσει. Και τα προσφέρει σήμερα δια της εκκλησίας του ακόμη σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν και χρησιμοποιούν την εκκλησία του. Ξέρετε, ο άνθρωπος ο οποίος έχει τρωθεί εκ μέρους του σατανά είναι ο περιπεσόνης του ληστάς της παραβολής του καλού Σαμαρίτου. Και είδατε ότι ο Χριστός μας αυτόν τον περιπεσόντα του ληστάς, που πρόσφερε το αίμα του εντοήνω κάμνοντας έλεος εις τον άνθρωπο εκεί που δεν μπορούσαν οι θυσίες και η ιεροσύνη να βοηθήσουν δια του Λεβίτου και δια του ιερέως, τον πήρε και τον έφερε στο πανδοχείον και τον παρέδωσε στον πανδοχέα. Και εκεί τον άφησε στον πανδοχέα να επιμεληθεί την θεραπεία του. Και όταν πάλι ερχόμενος κρινεζόντας σε νεκρούς, να του πληρώσει ό,τι προσδαπανήσει. Έξω της εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Εντός της εκκλησίας υπάρχει σωτηρία. Και ό,τι κάνει η εκκλησία, ο Θεός επάνω το κηρύει και το διαβεβαιεί. Κάλλιον πλανόμενος μετά της εκκλησίας, παρά ακριβολογών έξωθεν αυτής. Χριστός είναι αυτός ο οποίος σώζει. Χριστός με την εκκλησία του είναι εκείνος ο οποίος τακτοποιεί τις υποθέσεις του ανθρώπου και τις εκκρεμότητες. Εάν παραδείγματι παραδεχτούμε ότι ο Χριστός μας δεν εθέσπιζε το μυστήριο της μετανοίας της εξομολογήσεως, το δεύτερο αυτό βάπτισμα, θα υπήρχε κανένας εσωσμένος? Ή θα μπορεί κάποιος να παρουσιαστεί εσωσμένος έξω της χρήσεως αυτού του μυστηρίου? Δεν υπάρχει κανένας. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέγει ότι είναι χάρις μετά την χάρη. Η πρώτη χάρις είναι το βάπτισμα και η άλλη χάρις μετά το βάπτισμα είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση. Εάν ο Χριστός μας σε τη φιλανθρωπία του δεν είχε θεσπίσει αυτό το φιλάνθρωπο μυστήριο, ουδής ο σωζόμενος, λέγει ο ίδιος σε άλλο μέρος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να τακτοποιήσει την υπόθεσή του. Παραδείγματι, ένας πνευματικός θέλεις να είναι, να μην είναι ιερεύς, θέλεις να είναι δεσπότης, θέλεις να είναι πατριάρχης, ούτε μία αμαρτία δική του δεν μπορεί να συγχωρήσει. Συγχωρεί όλων των άλλων που εξομολογούνται σε αυτόν. Αυτός ούτε τον εαυτό του μπορεί να εξομολογήσει, ούτε τον εαυτό του μπορεί να συγχωρήσει. Το ξέρετε αυτό? Ας είναι ό,τι θέλει. Αυτό που λέγει ο Ιάκωβος, που το εκμεταλλεύονται οι Προτεστάντες και οι άλλοι για να γκρεμίσουν την εξομολόγηση ως μυστήριο τη δική μας, στον Ιάκωβο ο Ιάκωβος που λέγει εξομολογήστε αλλήλιστα παραπτώματα κλπ. Είναι για τους παπάδες. Δεν είναι για μας. Εγώ και να εξομολογηθώ σε σένα και εσύ σε μένα θα μείνουμε με τις αμαρτίες μας. Αυτά είναι για αυτούς, για τους πνευματικούς. Να εξομολογηθούν ο ένας αμαρτίες των άλλων. Γιατί οι ίδιοι δεν μπορούν να συγχωρίζουν τις δικές τους. Πόσες φορές δεν είναι άρρωστοι γιατροί και καθηγητές. Και στο κεφάλι τους γίνεται συμβούλιο από άλλους γιατρούς. Ο γιατρός θεραπεύεται και κουράρεται από γιατρούς. Ή δεν συμβαίνει αυτό. Μη δεν θέλουμε να το καταλάβουμε αυτό. Και γι' αυτό τα έχουμε συγκεκριμένα. Και δεν ξέρουμε να απαντήσουμε ούτε στον εαυτό μας. Λέει, τι χρειάζεται αυτά τυπικά πράγματα είναι για να μαζεύουν λεφτά οι παπάδες. Δεν είναι για να μαζεύουν λεφτά οι παπάδες. Ήρθε λοιπόν να αγιάσει τον βαπτιστή, να πληρώσει τον νόμο, να αποκαλύψει την Αγία Τριάδα, να γίνει τύπος υπογραμμός του βαπτίσματος του δικού μας, να αγιάσει τη φύση, να κάνει τα πάντα. Και αγιάζοντας όλα αυτά, δίδει τον αγιασμό σε μας και τον αφήνει σε μας. Δια της Εκκλησίας. Φτιάξε εσύ αγιασμό των φώτων. Δεν μπορεί να φτιάξει. Χρειάζεται ιερεύς. Με ειδική χάρη να διαβάσει. Δι' αυτού ο Θεός αγιάζει τα ύδατα και προσφέρει εις αγιασμόν στους ανθρώπους. Έτσι περίπου έχει η υπόθεση, χωρίς να εξαντλείτε το θέμα, χοντρικά σας το δίδω, το θέμα το ένα με το άλλο. Μην μπλέκετε ποτέ σας τη μετάνοια την εξομολόγηση, το βάπτισμα δηλαδή του Ιωάννου, με το βάπτισμα το δικό μας σήμερα. Ο Χριστός μας δεν ευαπτίστηκε εν ύδατη, ευαπτίστηκε εν πνεύματι, εκείνο που άφησε πίσω στον τάφο. Εν αίματι ευαυτίσει ο Χριστός μας. Εν είδατι είναι της μετανοίας και της εξομολογήσεως που έκανε ο Ιωάννης. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, το οποίο είναι σε εμάς σήμερα πάλι διά της εξομολογήσεως. Όταν ακούμε εμείς εξομολόγηση, πηγαίνει ο νους μας στο εν είδατι του Ιωάννου. Τώρα, εδώ όπως είδατε, μια ψυχή έχει γράψει σχετικώς με το ποιο λαμβάνεται αυτές τις ημέρες, λέει, πρώτον συγκεκριμένος των Θεοφανίων, ποιο λαμβάνεται, είδατε που μας είχε γράψει, μετά την Θείαν Κοινωνίαν, ο αγιασμός ή το αντίδωρον. Στο σημείο αυτό ήθελα να σας πω το εξής. Υπάρχει τρομερά σύγχυσης. Αυτή η ψυχή τουλάχιστον λέγει, βάζει τουλάχιστον τη Θεία Κοινωνία μπροστά στα άλλα δύο. Ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι, ή να μην πω και κληρικοί ακόμη, οι οποίοι λέγουν ότι απαγορεύεται η Θεία Κοινωνία του σώματος και του αίματος του Κυρίου μας την ημέρα των Θεοφανίων. Το ξέρετε αυτό το πράγμα? Εφικτό πράγμα αυτό. Δεν κοινωνούν, λέει, σήμερα. Γιατί? Διότι κοινωνούν με μεγάλο αγιασμό. Και τι είναι ο μεγάλος αγιασμός? Τι είναι ο μεγάλος αγιασμός? Για πες μου πρώτα γιατί λέγεται μεγάλος αγιασμός, μπορεί να μου πεις? Τι είπα να πει μεγάλος αγιασμός? Και ποια είναι η διαφορά του μεγάλου αγιασμού με τον μικρού αγιασμό? Πώς σαμπός το έχεις μέσα στο κεφάλι σου, άνθρωπε ή λακός είσαι, κληρικός είσαι, δεν ξέρω τι. Σαμπός το έχεις, γιατί λέγεται μεγάλος, ο άλλος λέγεται μικρός? Και ποια είναι η διαφορά του ενός και του άλλου? Το Πνεύμα το Άγιο, αγαπητοί μου, δεν βγάζει πρώτο και δεύτερο πράγμα. Λέγεται μεγάλος αγιασμός διότι η ακολουθία είναι μεγαλύτερα και ο άλλος έχει μικρή. Και η διαφορά του ενός από του άλλου είναι ότι ο μεγάλος αγιασμός γίνεται μια φορά το χρόνο, γιατί μια φορά ευαυτίζει ο Χριστός μας. Ο άλλος γίνεται κάθε μέρα και κάθε μήνα όπως θέλει. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα έχουμε αγιασμόν. Νερό το οποίο το πιάσε από τη βρύση. Έτσι. Ή από το πηγάδι. Δεν ξέρω πού. Αυτό κάποιος το αγίασε και έγινε αγιασμός. Ποιος το αγίασε? Πες μου, ποιος το αγίασε? Το αγίασε ο Χριστός. Το αγίασε το Πνεύμα του Άγιον δια του κληρικού. Που επικαλείται το Πνεύμα του Άγιον να αγιάσει το είδο τούτο. Το αγίασε. Τώρα ερωτώ. Ποιος είναι ανώτερος τώρα? Το αγιασθέν ή ο αγιάζον? Χαρισέ τυφλέ, λέγει ο Κύριος. Ποιος είναι, λέει, το δώρον ή ο Αγιάζων το δώρον? Πες μου. Έχετε δει τους κληρικούς μας που πάνε δίπλα από την Αγία Τρέπεζα και τους βάζουν το αντίδωρο απάνω στην Αγία Τρέπεζα και φυλάνε το μαντίλι, το σεντόνι για να πάρουν το αυτό και δεν φυλούν το χέρι του ιερέως? Ποιο είναι ανώτερο, το σεντόνι εκεί ή το χέρι του ιερέως που είναι ματωμένο, που είναι ο Χριστός εκεί την ώρα? Ο ένας ταπεινοφρονών, ο άλλος ταπεινολόγων, ασπάζεται το μαντίλι, ο ένας δεν δέχεται να το ασπαστεί το χέρι, γιατί πιθανόν να είναι και δεσπότης ο άλλος, ξέρω εγώ τι μπορεί να είναι. Ό,τι θέλεις είναι, στο Χριστός είναι την ώρα, θυσιάζεις. Τα χέρια σου είναι ματωμένα με αίμα. Το βάει να φιλήσει το σεντόνι του άνθρωπου. Το χέρι θα το πάρει και θα σπαστεί. Αύριο θα είναι αυτός χειρουργός, θα φιλήσει εσύ το δικό του. Αυτή είναι η έννοια η σωστή. Τότε να σου λέγει ότι πιο μετά τη Θεία Κοινωνία κάτι πάει και έρχεται. Να σου λέει όμως ότι δεν υπάρχει Θεία Κοινωνία, αυτό είναι άνω ποταμών. Καταλάβατε? Υπάρχει λοιπόν μεγάλη σύγχυση σε αυτά τα θέματα απάνω. Εγώ χωρίς να θέλω να κάνω τον Πάπα τώρα αυτή την ώρα, αυτό το θέμα με έχει απασχολήσει και προδεκαετίας. Ξανά εδώ και σε άλλα μέρη που ευρέθηκα ετέθησα τέτοια πράγματα και ήκουσα και από θεολόγους και από κληρικούς και από λαϊκούς γνώμες που είναι μακριά, δεν έχουν καμιά βάση, δεν στέκονται πουθενά, ούτε από την παράδοση, ούτε από την εκκλησία, ούτε από κανένα κανένα. Και σου λέω, Κύριε, δεν έχετε δίκιο, δεν είναι έτσι το πράγμα, το πράγμα είναι πολύ διαφορετικό. Και αναγκάστηκα τότε να το γράψω και το έγραψα. Και το έχω γράψει στο 15ο τόμο της Αγίας Μαρίνης, τον οποίο έχω μαζί μου απόψε, και να μου επιτρέψετε να σας διαβάσω για να έχετε μία ορθή γνώμη. Ποια είναι η γνώμη της Εκκλησίας και ποια είναι η γνώμη των Πατέρων? Διότι όλοι αυτοί που λένε, δεν λένε δεν αντιπροσωπεύουν γνώμη καμία, ή μόνο το δικό τους. Ίσως έτσι να το πήραν από το γέροντά τους, ίσως έτσι να τα ακούσανε κάπου κλπ. Λοιπόν, εγώ θα σας φέρω τώρα μια απόδειξη. Να δείτε πως έχει το θέμα. Αν έχετε την ευχαρίστηση και την υπομονή να μου επιτρέψετε να το διαβάσω ακριβώς όπως το είχα αντιμετωπίσει τότε, θα είναι ένα πράγμα που μπορεί και σαν να σου ωφελήσει. Και φροντίζω κατά αυτάς να ξαναγραφεί σε αυτό το περιοδικό που βγάζω, να κυκλοφορήσει ξανά, μπορεί κάποιος να το δει και να ωφεληθεί. Επαναλαμβάνω, αν υπάρχει άλλη γνώμη, αγιωτέρα, σωσοτέρα, να παρουσιαστεί, εγώ δεν έχω καμιά αντίρρηση. Απλώς σας παραθέσω αυτό που είχα πει και επαναλαμβάνω να πιστεύω. Κατέτος την ημέραν αυτήν των Θεοφανίων γίνεται πολλής λόγος και ακούγονται πολλέ γνώμε από λαϊκούς και κληρικούς περί του τρόπου χρήσεως αυτού του αγιασμού. Ορισμένοι λέγουν ότι ο αγιασμός ούτως δεν χρησιμοποιείται το υπόλοιπων χρόνων υπό των πιστών παρά μόνον από της Εκκλησίας και μάλιστα κατόπιν νηστείας. Άλλοι λέγουν ο αγιασμός της παραμονής των Θεοφανίων δεν λαμβάνεται, δεν πίνεται υπό των πιστών, αλλά χρησιμοποιείται μόνον δια αγιασμών οίκων, υποστατικών κτλ. Ακόμη την αίσθηση υποστηρίζουν ότι ούτε θείαν κοινωνία δεν λαμβάνουμε των Θεοφανίων, αυτό που λέγαμε γρηγορότερα, καθότι κοινωνούμε με μέγαν αγιασμό. Και τέλος κυκλοφορεί η απειλή ότι αμαρτάνουν θανασίμως οι βαστάζοντες αγιασμών των Θεοφανίων στην οικία των, και ότι χρειάζεται ιερεύς εξαπτέρυγα και ακολουθία ειδική να μεταφερθεί αυτός ο αγιασμός στην Εκκλησία. Τέλος, υπάρχουν ολίγοι βεβαίως κληρικοί και λαϊκοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν δυνάμεθα να έχουμε στην οικία μας, ότι δυνάμεθα να έχουμε στην οικία μας αγιασμών των Θεοφανίων, και ότι μπορούμε να λάβουμε και η πιστή αγιασμών της παραμονής των Θεοφανίων, και δι επιτρέπεται να κοινωνήσουμε, και ότι επιτρέπεται να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα Χριστού την ιδία ημέρα των Θεοφανίων. Πού είναι όμως η αλήθεια? Οι περισσότεροι είναι οι πρώτοι. Πού λοιπόν είναι η αλήθεια? Εις τους πρώτους τους πολλούς ή στους δευτέρους τους ολίγους. Η αλήθεια φαίνεται να είναι με τους ολίγους, όπως πάντοτε. Οι πρώτοι, αν ερωτηθούν από πού έχουν αυτά στις απαγορεύσεις, δεν θα δυνηθούν ούτε ένα μάρτυρα να παρουσιάσουν υπέρ των. Ενώ οι δεύτεροι έχουν δύο μάρτυρας, λίγα να αξιοποιήσουν, την Εκκλησία και την Παράδοση. Η Εκκλησία πληροφορεί εμάς σαφώς των σκοπών του αγιασμού με το εξής, με τα εξής. Λέγει ο ιερεύς: «Υπέρ του γεννηθήνε το είδωρ τούτο αγιασμού δώρων, αμαρτημάτων λυτήριων, ησίασιν ψυχής και σώματος και προσπάσαν ωφέλειαν επιτήλειων του Κυρίου δεηθώμεν». Εάν δεν το λάβω, πώς θα τα έχω αυτά τα πράγματα που μου το απαγορεύεις να το λάβω την παραμονήν Φερρυππίν. Δεύτερον, υπέρ του γενέστε αυτό είδωρ αλλόμενον η ζωήν αιώνιον του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των αντλούντων και αριωμένων εις αγιασμών οίκων του Κυρίου δεηθώμεν. Να πάρουμε να ραντήσουμε και το σπίτι μας. Υπέρ του γενέστε αυτό προς καθαρισμών ψυχών και σωμάτων πάση της αριωμένης πίστη, αυτούς που πραγματικά το παίρνουν με πίστη και μεταλαμβάνουση, και το μεταλαμβάνουν, το πίνουν εξ αυτού, όχι εκ του ποτηρίου, εξ αυτού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του καταξιωθήνε ημάς εμπλησθήνε αγιασμού δια τους των υδάτων τούτων μεταλήψεως, να χορτάσουμε, να πιούμε τη αοράτο επιφανία του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν. Αυτά είναι λόγια της ακολουθίας του αγιασμού των υδάτων, της παραμονής των θεοφανίων, αλλά και της ηλίας ημέρας. Δεν διαφέρει σε τίποτε. Και της εξ αυτών φαίνεται ότι το είδο, τη καθόδο του Κυρίου, αγιάζεται χάρη στον πιστόν. Ακόμη στην ευχή της ακολουθίας του αγιασμού ή της άλλης αναγινώσκομεν και τα εξής. Αυτό σουν φιλάνθρωπε βασιλεύ, πάρεσο και νυν, παρουσιάσω εδώ και τώρα, δια της επιφυτήσεως του Αγίου Πνεύματος και αγίασον το είδωρ τούτου. Και δώσ' αυτό την χάριν της απολυτρώσεως, την ευλογίαν του Ιορδάνου. Πίσον αυτό αφθαρσίας πηγήν, αγιασμού δώρων, αμαρτημάτων λυτήριων, νοσημάτων ληξιτήριων, δαίμωση ολέθεων, τες εναντίες δυνάμεση απρόσιτων, αγγελικής ισχύως πεπληρωμένων. Είναι απάντες οι αριόμενοι και μεταλαμβάνοντες, έχει εν αυτό προς καθαρισμό ψυχών τε και σωμάτων, προς ιατρίαν παθών, προς αγιασμών οίκων, προς πάσαν ωφέλειαν επιτίδιων. Άρα είναι για μας και για τα σπίτια μας. Η Εκκλησία δια των ανωτέρων λοιπόν διδάσκει ότι των αγιασμών, το αγιασθέν αυτού το είδωρ, είναι δια τους πιστούς και τα υποστατικά των. Και αφού ούτω λέγει, πώς μερικοί κολλείουν τη χρήση αυτού από τους πιστούς κατά την παραμονή των θεοφανίων. Αυτά λέγει εις μάρτης η Εκκλησία. Ο δεύτερος μάρτης, η Ιερά Παράδοση, διενός λίαν επίσης αξιοπίστου μάρτυρος του Θείου Χρυσοστόμου, μας λέγει τα εξής. Αυτά που είχα να σας πω γρηγορότερα. Ακούστε τι λέγει ο Θείος Χρυσοστόμος. Αυτή εστίνη ημέρα καθήνε βαπτίσατο και την των υδάτων υγεία σε φύση, ο Χριστός μας. Δια τούτο και εν μεσονυκτίο σκοθείτε από νύχτα κατά την εορτήν ταύτην άπαντες ιδρεύονται και οίκαδε τα νάματα αποτίθυνται και εις ενή αυτών ολόκληρων φυλάτουσιν. Δεν είναι δικά μου λόγια, θα σας πω που το λέει. Άτε δε σήμερον αγιασθέν των υδάτων, από αυτά που αγιάσαν τα παίρνουνε, τα πηγαίνουν στο σπίτι και τα φυλάνε όλο το χρόνο να έχουν να πίνουν αγιασμένο νερό. Και το σημείο γίνεται εναργές. Και το σημείο λέει το θαύμα είναι συνεχές. Πώς? Ούδη αφηρωμένης την των υδάτων εκείνης φύσεως το μήκη του χρόνου. Δεν χαλάει αυτό το νερό, λέγει, ολόκληρο το χρόνο. Άλλης ενή αυτών ολόκληρων και δύο και τρία πολλάκις έτης του σήμερον αντιθέντος ύδατος ακεραίου και νεαρού μένοντος και μετά τούτων χρόνων τη σάρτη των πηγών εξαρπαθήσαν ύδαση αμυλωμέν, ώστε μπορεί ο άνθρωπος επιβάλλεται προτρέπεται εκ μέρους του Αγίου αυτού ανθρώπου να πάει να πάρει νερό να έχει να πίνει όλο τον χρόνο, λέει. Ο λόγος αυτός είναι στο Άγιον Βάπτισμα του Σωτήρος, ου η αρχή πάντες ημείς εν ευθυμία σήμερον, τόμος έψιλον της εν ετώνη εκδόσεως. Και όταν θέλει κανείς να δεν το έχει αυτό, θα κοιτάξει την πατρολογία του Μινκ των 49 τόμων, σελίδα 366, παράγραφος 2. Και όσοι δεν έχουν ούτε αυτό, να κοιτάξουν του Καλλινίκου, χριστιανικός λαός, ναός και τα τελούμενα εν αυτό, στη σελίδα 574. Εκ της μαρτυρίας λοιπόν ταύτης του Θείου Πατρός Χρυσοστόμου, είναι άμεθα να έχουμε το αγιαστέν είδωρ εις τον οίκο μας ολόκληρο το έτος. Αντίθετον γνώμη γραπτήν δεν έχουμε και δεν δυνάμεθα να έχουμε, διότι δεν έχει άλλον σκοπό ο αγιασμός ούτως όσης λέγεται και μέγας, καθότι αρχαιότερος είναι αρχαιότερος, μέγας εις, λέγεται εις ηλικίαν και ακολουθίαν. Δεν υπήρχε μικρός αγιασμός, μέγας είναι ο αρχαιότερος, γι' αυτό λέγεται μέγας, σε ηλικία και σε ακολουθία από ημερών μεγάλου βασιλείου, εν σχέση με το λεγόμενο μικρόν των νεότερων του κατά την ηλικία και βραχύτερων του κατά την έκταση, την ακολουθία του οποίου την ημερομηνία της παρουσιάσεώς του δεν γνωρίζομαι ακριβώς από πότε ο μικρός παρουσιάστηκε επιστήνης. Αρκεί να λεχθεί ότι εν το Συριακό ευχολογείο του υπό Μιχαήλ του Σύρου του 1167 στην πληροφέντη ακολουθία, ως είναι διατυπωμένη σήμερον του μικρού αγιασμού, δεν υπάρχει. Και αυτό πάλι το έχει και ο Καλλίνικος στη σελίδα 581 στο χριστιανικό ναό τελούμενον αυτό. Πάντως, όσα αναφέρει ο Κωνσταντινουπόλεως Νικηφόρος 806 έως 815, υπήρχεν κατά μήνα αγιασμός στην εκκλησία και αυτόν θα δυνάμεθα να τον ονομάσουμε ίσως μικρόν, εν σχέση προς τον Τολφανίον με άλλας ίσως ευχάς αγιαστής. Παραλάβομεν, λέγει, από τον Αγίον Θεοφόρον Πατέρων ημών του ποιήν εν τη Αγία του Θεού Εκκλησία καθεκά στην αρχή μηνός αγιασμών. Είναι μικρότερος αυτός στα χρόνια, νεότερος, διάδοχος δηλαδή. Τώρα, αυτά περί του μεγάλου αγιασμού και της χρήσεώς του κατά τη γνώμη της Εκκλησίας και του Θείου Χρυσοστόμου. Δύο ακόμη. Ποιαν σειρά πρέπει να ακολουθήσουμε λοιπόν εμείς οι πιστοί κατά θεοφάνεια, ευρισκόμενοι μπρος των μεγάλων αγιασμών, το αντίδωρον και την θεία κοινωνία? Η σειρά πρέπει να είναι η εξής: πρώτον, θεία κοινωνία, δεύτερον, αντίδωρον και τρίτον, αγιασμός. Ούτω διδάσσεται εκ της θέσεως και της τάξεως. Η θεία κοινωνία είναι αυτός ούτως ο Κύριος, ο αγιάζων τα ύδατα. Κατά την Αγία Γραφή είναι ο μεγαλύτερος, ο αγιάζων του αγιασθέντος. Βλέπε Ματθαίον ΚΓ 19. Και αυτόν πρέπει να λάβουμε πρώτον. Κατόπιν του δώρου είναι το αντίδωρον. Κατόπιν του δώρου, που δεν είναι άλλο η μη Θεοτόκος, η κοιλία αυτής κατά των Άγιων Γερμανών. Βλέπε Ιερών Πηδάλιων, κανόν Β, στην Αντιοχία, υποσημείωσης 1. Και τρίτον, ο αγιασμός. Θα πρέπει μάλλον να προηγηθεί το αντίδωρον του αγιασμού, παρότι η ακολουθία δεν καθορίζει σαφώς. Αλλά εάν προσέξει κανείς, αν το αντιληφθεί, η συνσειρά αν φαίνεται να διαβάζεται ο αγιασμός και να ραντίζεται ο λαός υπό του ιερέως δι' αυτού και εφόσον ψάλλει το ανυμνήσομεν η πιστή κλπ. Και διαβαστεί έπειτα ο ψαλμός ευλογήσω Κύριον κλπ. Δίδεται, λέγει, το κατακλαστόν και γίνεται τελεία η απόλυση. Εδώ βλέπουμε ότι εράντιζε τον ναό των λαών, δεν επότιζεν, εράντιζεν τον λαών. Τον εράντιζε, δεν λέει τον επότιζε, ώστε να πει του δίνει πρώτα τον αγιασμό και έπειτα τον αντίδωρο, εράντιζε το λαό. Κατά συνέπεια, εάν ο πιστός έχει υπόψη του ότι ο αντίδωρο υπέχει θέση Θεοτόκου και η Θεοτόκος είναι η ζωντανή κυβωτός και δεν τον εδέχτη 9 μήνες των Θεών και τον εδάνησε σάρκα κλπ. Και τον, ο Ιορδάνης τον εδέχτηκε μόλις, θα καουθήσει αυτή τη σειρά. Δεν ξέρω τι θέση μπορεί να έχουν αυτά τα θέματα. Πάντως, ας παρουσιαστούν να μας πούνε ότι είναι κάτι το αντίθετο από αυτά που λέει η Εκκλησία και λένε και οι πατέρες. Εγώ έτσι έχω να πω. Εύχομαι, εν πάση περιπτώσει, στο Θεό να μας ελεήσει και να μας ευλογήσει και να δημιουργήσουμε ορθήν γνώμη στα θέματα της πιστεώς μας. Να σώσουμε και να σωθούμε. Αμήν.